ናብስእሊ 12 ንመልከት። እግዚአብሔር ነቲ ኢዮብን ብፆቱን ዝመላለስዎን ዝዛረርዎን ዝነበረ ኩሉ ይሰምዖ ነበረ። እግዚአብሔር ድማ ንኢዮብ መጀመርታን ዓለም ክፈጥረ ከለኹስ ኣበይ ነበርካ ኢሉ ሓተቶ። ፀሓይ መዓስ ክትበርቕ ከም ዘለዋ ትነግራ ዶ? ንከዋኽብቲ ኸ ክትቋፃፀሮም ትኽእል ዶ? ኢዮብ ድማ ዝምልሶ መልሲ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ሓፈሮ። ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር ዝሓተቶ ሕቶ፣ ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር ብኸንቲ ፈቲንዎ ስለ ዝነበረ በቲ ዝገበሩ ሓፈረ። እግዚኣብሔር ግን ንኢዮብ ንምንታይ ዝፈተና እዚ ከም ዘምፃሉ ኣይገለፀሉ ነበረ። ነገር ግን ኢዮብ ንእግዚኣብሔር የፍቅሮን ይእዘዞ ነበረ። ድሕሪ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ካብቲ ዝነበሩ ቆስሊ ብምሉእ ፈወሶ። መሊሱ ድማ 7 ወዳትን 3 ኣዋለድን ሃቦ። ካብቲ መጀመርታ ዝነበሩ ሃፍቲ ድማ ዕፅፊ ወሲኹ ሃቦ። ኣሕዋተይን ሓፂን፣ ብዙሕ ሃፍቲ ምህላው ኣገዳሲ ኣይኮነን ኣብ ሂወት። ብዙሕ ደቂ እንተለዋ ኸውን ኣብ ሂወት ብዙሕ ኣገዳሲ ነገር ኣይኮነን። እቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ኣድላይን ኣገዳስን ዝኾነ ነገር ግን ንእግዚኣብሔር ብምሉእ ልብኻ ምፍቃርን ምእዛዝን ምስዓብን እዩ።